Comence de januaro, Danuta Onyszkiewicz, antropologo kaj vojaĝantino, inauguris vojaĝon laŭ la spuroj de sia praonklo, Bronisław Piłsudski, pola siberia exilito, etnografo okupiĝanta pri homoj kaj kulturoj de la fora oriento, aparte esplorante Aino popolon sur Sahalino kaj poste sur Hokkaido. Kun japonologo Joanna Baranowska kaj kreanto de komputilaj ludoj Michał Jakubowski, ili iniciatis projekton Bronek Broncio, kiu prezentos la historion de la fama polo en la reto. Danuta veturas nur sur continente au mare por fideli alla epoc spirito de sia praonklo. La vojaĝo daŭronta eĉ du jarojn ebligos malkovri lokojn kaj faktojn ligitajn kun Bronisław Piłsudski. Unue ŝi haltis en Petersburgo, kie Bronisław studis, esperante trovi en la loka arkivejo pliajn informojn aŭ perdiĝintajn familimemoraĵojn. En Japanio ŝi renkontiĝis kun parenco Kazajasku Kimura Piłsudski, la lasta persono portanta la nomon de la pola etnografo. Oni esperas retrovi nekonatajn pli frue faktojn, esplori kaj priskribi lokojn, en kiu vivis Bronisław Piłsudski, kolekti nekonatajn dokumentojn kaj baze de ili krei interretan ludon. En ĝi ĉiu ludanto povos roli figurojn en la vivo de la heroo, konatiĝi kun la biografio de Bronisław Piłsudski kaj ekscii, kiel aspektis la mondo antaŭ cent jaroj.